Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Karibuni mpenda msikilizaji kusikiliza matangazo yetu. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari. Siku tatu baada ya ajali ya moto katika lise Mwanga ya Kolwezi, wakuu wa jimbo la Lualaba wanajiandaa kuanzisha masomo siku za hapa karibu, lakini matatizo ni mengi sababu vyumba vingi vya masomo viliunguzwa. Katika habari za afya, juhudi zinaendelea kuendeshwa kwa kupinga malaria katika jimbo la Ituri. Ni ajili watu watumie shandarua na kuheshimu kanuni za afya, alisema kiongozi jimboni. Baraza ya bunge la taifa tayari litaja miradi miwili inayoelekea shirikisho la mashujaa wa taifa. Ni ajili tuzo hiyo itolewe pia kwa wanaotumika vizuri kwa upekee. Hujambo mpenda msikilizaji, popote unapotusikiliza, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Siku tatu baada ya ajali ya moto katika lise Mwanga ya Kolwezi, wakuu wa EPST wa jimbo hilo la Lualaba wanasema wanafanya iwezekanavyo ajili ya kuanzisha masomo. Hata hivyo, matatizo ni mengi kutokana na matokeo makali ya ajali hiyo. Aidha, vyumba vingi vya masomo viliunguzwa na moto. Taarifa ya Jean Gandu kutoka Lubumbashi, usomi wa mwenzetu wa Kisangani Jacques Mukonkole.
Baada ya moto katika shule ya sekondari ya Mwanga mji Kolwezi, mamlaka za elimu za mji huu zinatafuta njia ya mbinu za kurejelea madarasa. Hii ni kuwawezesha wanafunzi kumaliza mwaka huu wa masomo. Wakati wa moto huo, madarasa saba yaliharibika vibaya, imeripoti kiongozi wa masomo ama provede wa Lualaba. Ni swala la kuona jinsi wanafunzi wanavyoweza kukalia kwa muda majengo mengine, ikiwemo chumba cha mchezo na shangwe na mengine ambayo yanaweza kubadilishwa kama darasa kwa muda, ili shughuli za shule zilizosimamishwa siku ya kwanza zianze tena kawaida. Chaguo jingine ni kuona kama wanafunzi wanaweza kusoma wamoja asubuhi na wengine mchana. Kwa kuzingatia kiwango cha mshtuko waliopata wanafunzi hawa, mamlaka za elimu zinapanga kuwafanya wanafunzi hawa wadogo wapatikane wanaisikolojia kwa ajili ya usimamizi wao ili kuwatiwa kiwewe. Wazazi wa wanafunzi hawa pia wanaweza kunufatia na usimamizi huu ambao pia wanatumamia kuwasaidia watoto wao kuondokana na mshtuko. Kuna sababu ya kuamini kuwa shughuli za shule zitaanza tena hivi karibuni katika shule ya Mwanga ambayo mwanafunzi mmoja wa darasa la sita alifariki.
Mwenzetu Jacques Mukonkole katika taarifa iliyoandaliwa kutoka Lubumbashi naye Jean Gandu. Upande mwingine, maskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaunga mkono wakuu wa lise Notre Dame de Lumière inayoitwa lise Mwanga ya Kolwezi. Katika tangazo ya hii siku ya tatu, Senko inakumbusha kwamba ni shule kubwa inayoongozwa na mabikira na huenda kuwa alama ya maadibisho ya kanisa ya Katolika. Kiongozi wa Senko Arkiaskofu Marcel Utembi anasema wanafadhaishwa na ajali hiyo. Hata hivyo, Senko inafurahishwa na juhudi zilizofanyika hadi wakati wa kuanzishwa haraka kwa masomo. Na katika habari za afya, jimbo la Ituri lilihesabu mwaka jana milioni 1,220,000 ya wagonjwa wa malaria, na waliofariki kutokana na ugonjwa huo ni watu 1,357. Ni idadi zilizotangazwa mjini Bunia wakati wa sherehe ya sikukuu ya kimataifa ya kupinga malaria, hali inayoharibishwa na unyonge wa watu wanaoguswa na ugomvi wa vita, alisema Dr. Louis Chulo. Juhudi zinaendeshwa kwa kupinga ugonjwa huo kupitia uhimizaji wa watu ajili watumie shandarua na waheshimu kanuni za usafi. Tumsikilize Dr. Louis Chulo njiani mwa simu na Ezekiel Muzalia.
Magonjwa ya malaria inakuwa ya kwanza katika jimbo la Ituri. Lengo letu ni kuendesha shughuli zote za afya ya kimsingi ndani ya jimbo inayokuwa na zaidi ya milioni moja ya wakimbizi. Kunapatikana pia wahami wenye kuwa huko Biringi, Sudani ya Kusini. Shughuli tunazoziandaa kwa kupiganisha malaria kunakuwa sawa vile kutoa dawa, kukinga na pia shughuli za kuhimiza wakaaji. Tunasema na wakaaji hivi, chandarua zinazogawanywa zinakuwa na dawa yenye kupiganisha mbu zenye kuleta malaria. Wazitumie vizuri. Kuna kampeni ambayo inaandaliwa mwaka huu. Inaomba tuhakikishe kama jamaa zote zimepewa chandarua, lakini pia kujua ya kwamba wanalala ndani. Tunawaambia pia kuweza kuchunguza ikiwa kwenye chandarua hakuna nafasi ambako mbu wanaweza kupita na kuuma watu wanaolala ndani.
un appel entre la nuit pour briguer les personnes qui se donnent.
Baraza ya bunge la taifa ilikubali na kutaja miradi miwili ya sheria kuhusu shirikisho la mashujaa wa taifa na kuzituma moja kwa moja kunako kamisheni ya kisiasa, kiserikali na sheria yanayosiku saba kwa uchunguzi. Kwa mjibu wa Andre Mbata Makamu, kiongozi wa kwanza wa baraza ya bunge la taifa, miradi hiyo ina shabaha ya kutolea tuzo hiyo ya ukumbusho kwa walioendesha kazi yao vizuri sana kwa upekee ajili wawe pia mashujaa wa taifa. Kesi ya waziri mkuu wa zamani Matata Mponyo, korti ya uvunjo imerudisha swali hilo la Bukangalonzo kunako korti ya kikatiba. Ni kutokana na uamuzi wa korti ya kikatiba iliwarifu kuwa peke yake na uwezo wa kusambisha marais na waziri mkuu wa zamani. Yani korti ya kikatiba ndiyo itaendesha siku za hapa karibu kesi zidi ya waziri mkuu wa kwanza wa zamani Matata Mponyo na kiongozi mkuu wa zamani wa FPI Patrice Kitebi, pamoja na Grobler Christo, kiongozi wa shirika la Africom la Afrika ya Kusini. Jimboni Kasai ya Mashariki, shirika la China Bishu lililo saini mkataba na kiwanda cha Miba bado alianza kazi za uchimbaji wa madini za almasi. Ni hakikisho iliyotolewa na tawi la utetezi la Miba kisha uchunguzi katika kiwanda hicho cha madini. Ni katika lengo ya kufahamu namna gani kazi zitaendeshwa katika pande la mashariki ya eneo hilo la madini. Taarifa Esther Ndalafina kutoka Mbujimai, usomi wa mwenzetu wa Kisangani Jacques Mukonkole.
Ziara hii inafanyika baada ya barua iliyotumwa wiki chache zilizopita kwa maafisa ya uchimbaji madini ya Bakwanga na seneta Ogi Ilunga, mwakilishi mteule wa Kasai Oriental. Mwisho anataka kuwa na maelezo kuhusu madini katika kitanzi cha Jibindi kwenye poligoni ya madini inayokadiriwa kuwa chini ya kilomita moja na mraba wa kampuni ya kichina inayoitwa Bichu katika eneo hilo. Hata hivyo, tayari baadhi ya vifaa vimepelekwa katika eneo hilo na kampuni hiyo ya China. Kwa mujibu wa kampuni ya madini, amana hii haipewi kipaumbele tena. Akiba yake ya alimasi inawakilisha karibu 1.9% na unyonyaji wake umesimamishwa tangu mwaka 2006. Kwa mujibu wa Miba, kusainiwa kwa mkataba huu hakuwezi kuathiri kwa namna yoyote mpango wa kufufua kampuni hii ya madini. Baada ya ziara hiyo ya kuongozwa Febatar Ntumba, rais wa ujumbe wa chama cha wafanyakazi cha Miba, alisema amefurahishwa na maelezo yaliyotolewa na mamlaka ya kampuni yake.
Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha pili cha matangazo yetu.
Radio Okapi. Invité en Swahili.
Mwalikwa wetu ni Dr. Nzovu Abraham, mmoja wa viongozi wa shirika letu la kiserikali la mji wa Goma linalochungua magonjwa ya kuambukizwa. Anasema kuhusu namna ya kupinga malaria katika makambi ya wahami kando kando ya mji wa Goma. Aliojiwa na mwenzetu Jules Ngala.
Dr. Abraham, jambo.
Yeah.
Leo ni siku ya kupiganisha magonjwa ya malaria. Sasa weye na organization yako munakuwa na message gani?
Ni kusema kama malaria ni magonjwa yenye tunaishi nayo huku kwetu. Na watu wote banaigonjwa kabisa. Tukiesabia mastrictir sanitaire, omwe strictir kenda kukumi ziko na magonjwa ya malaria. Ni kusema kama malaria ni magonjwa yenye iko inatumenase sana hapa kwetu Goma.
Na tunaishi nayo.
Na tunaishi nayo ndiyo.
Malaria ni nini? Ni magonjwa gani?
Malaria ni magonjwa yenye natokana na kulumiwa na musike, yani imbu. Ile imbu ya kike, yani musike femele, yenye naitiwa anofel, inaishi kwa kunya damu. Sisi wanganga tunasemaka ni maladi yenyeko parasitaire. Kitu yenyeko parasitaire yake kinaishi juu ya kitu fulani. Na hiyo musiki inaishi juu ya damu. Na wakati inakuya nyonya mtu damu, inaacha mwilini wa mtu kitu tunayoita Plasmodium di paludisme. Ile Plasmodium di paludisme, wakati inaingia mwili, inajidevelope, inakuwa magonjwa tunaita malaria. Pale pale utasikia mtu ananza sikia mwili kuwaka moto, mtu kuwa ambao watatapika, kwa ambao kichwa kuluma, tumbu kuluma, kwa ambao wanasikia baridi. Zile zote ni masymptome ya kusema kama inawezekana mtu iko na malaria.
Tufanye nini basi?
Kitu tunapasha fanya kwanza ni kulala ndani ya chandarua. Mbele ya kulala mtu anajulisha kwamba aliingiza chandarua vizuri ndani ya kitanda na enea kabisa.
Chandarua ni mustikere.
Mustikere, chandarua yenye dawa ni mustikere. Kitu ya pili ni kupiganisha maji ya uchafu maparsele zetu, kando kando ya parcel. Sababu ile maji ya uchafu inasaidiaka ile mustike anofele ukia taga mayai pale. Na wakati na ukia taga mayai pale, ni kiwanja vizuri yenye napasha acha kwa ile mayai na komala, na zile mamustike pia zinatuluma zinatuletea magonjwa. Na ingine ya tatu ni kukata umayani kidogo kidogo ndani ya parcel. Sababu ile anofele nayo inatumikisha bulu mayani wa maparcel joku ya taga mayai, na sabu kidogo ile mayai inajipasua, inageuka mamustike, inakuya zinatuluma zinatuletea magonjwa ya malaria.
Eske ni yote kwa kujikinga?
Ni vile vitu tatu kwanza vinye tunaishi navyo. Binye kila mtu anapasha pata. Kila mtu anapasha pata.
Rudiria mutena?
Kuko kulala ndani ya chandarua yenye dawa. Kuko kulima parcele zetu, kutosha umamayani kidogo kidogo umaparcele. Na kuko kupiganisha mamai ya uchafu muparcele. Sababu hiyo ni mafasi zenye zinasaidiaka mustike kutega mayai.
Sasa tuko Goma, tunaishi na ba deplase ba mingi, unakuwa na message gani kwao?
Wa deplase ni watu wenye wiko kwanza mkategoria batu wiko marginalize, yani ba vulnerable. Na kondisyon zenye biko amo zinapasha usi kubatia ndani ya kukua su menace ya palidisme. Ni kuambia kwamba wakwena wanatengeneza tante zabo vizuri, kutosha bado mama yani wa pembeni pembeni ya tante yao ambao wanaishi, kujirasire kama wanalala ndani ya chandarua vizuri, na kujirasire kama pale kando kando hakuna umamai wa buchafu buchafu.
Sasa kama mtu alisha kupatikana na magonjwa ya malaria, afanye namna gani?
Kitu ya kufanya kwanza ni kwenda kwenye kituo cha afya. Inabidi kwenda watu wanaohusika na afya, wanakufanya maexame, wanapreleve damu, wanafanya test ya malaria, wanaona kama kuna trofon gapi ya malaria, njoo wanaona kama watakutunza namna gani. Kuna wengine ambao wanakimbilia kunywa madawa, njoo wanakuwa tena pli grave, njoo auto medication. Ila wakienda kwenye kituo cha afya wanafanya maexame ya labo, wanayua iko na trofon fulani ya malaria, tutamutunza hivi. Ndiyo, ngizi tunapasha fanya.
Dr. Abraham, nakupigia aksanti.
Ni mimi ndio nakupigia aksanti, baba journalist.
Radio Okapi, dosye en Swahili.
Katika jimbo la Kivu ya Kusini, mpango wa maendeleo ya mitaa 145 ulianzishwa popote kutosha nafasi yenye ukosefu wa masikilizano kati ya makabila kuhusu nafasi ya utimizi wa miradi iliyoandaliwa. Mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa PNUD imearifu kwamba wakati uliopangwa ukipita, mitaa mingi itakosa bahati hiyo iliyotolewa na serikali ya jamhuri. Mfano wa mtaa wa Walungu. Mengi na mwenzetu wa Bukavu, Jean Kasami.
Ndiyo, ni hasa katika mtaa wa Walungu ndiko kumeonekana maelewano madogo kati ya shirika la raia na kiongozi wa mtaa huo kuhusu mahali patajengwa nyumba ya ofisi ya mtaa. Kiongozi wa tarafa anapendelea kazi zifanyike Mubone, kilomita 12 hivi na Walungu Centre, lakini shirika la raia Walungu linaomba nyumba hiyo iezekwe Walungu Centre. Christian Ziganyira Mwambali, kiongozi wa shirika la raia tarafani Walungu, anasema hapo ndipo serikali kuu ya Kinshasa iliamuru PNUD ijenge nyumba ya ofisi ya mtaa.
Administrateur ndio kama ana mawazo hiyo, nadhani kama hiyo mawazo siyo yake pekee. Anapaswa kuwa na wengine wenye kumuunga mkono, lakini saa yote inatenda hizo nyumba zilizokuwa hapo kwenye zambele zilikwaka ili kwa sisi na kupermetre watu wenyewe wanatokea mbali kufika kuleta magumu ya kwenye teritori ya Walungu.
Watetezi wa vikundi vya maendeleo ya mtaa wa Walungu wanaomba pande hasimu zote zikae pamoja ajili ya kupatana ili eneo lao lisibaki nyuma, ijapo ni wakati wa kufaidika sawasawa na mitaa ingine muradi huo wa maendeleo. Emmanuel Balolage.
Walungu kunaonekana kwa deja kaa mbili huko kaa yenye na katala ya teritori ya toka mshefu hii. Kuna wengine wanakisha hapana c'est pour le développement du milieu pour que ça se pare ma institution chefferie na territoire. Ni kusema kulikuwa conseil de sécurité ambayo ina réunir partie prenante zote autour ya mwani pour les administrateurs de territoire na bakteria société civile pour que ils viennent construire territoire.
Mwanabunge jimboni mchaguliwa wa huko Walungu, Polikarpe Bushenyula, alishiriki kikao cha Kinshasa ambacho kilipanga mahali kila muradi wa maendeleo ya mitaa utaelekezwa.
Kulikuwa programu yenye inaonyesha kila fasi kitu kitafanyika. Kama ile PDL 45, hawaseme kama ni mgroupement fulani, wanasema kwa Walungu centre jukua. Kama kuko mzozo ni vitu wanaweza ikalia wanapanga pamoja na kujua namna gani matayarisho ilikuwa.
Shirika la mpango wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya maendeleo PNUD ndilo limepewa kazi ya kutekeleza mpango huo wa maendeleo ya mitaa katika majimbo kenda ya DRC, jimbo la Kivu ya Kusini likiwa ni mojawapo. Pierre Gusira ndiye mkurugenzi wa PNUD jimboni Kivu ya Kusini.
Athari kubwa ilikuwa ni kuchelewesha kazi, kwa sababu hivi PNUD haisha kamata engagement, vikuye leo vikuye kesho vitakuwa tu me bitachelewa, kwa sababu tutakuwa obligé kureadapte kalandrie ya kazi.
Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi.
Kwa kifupi, kwa kumaliza, pabeni watu wawili waliuawa siku ya kwanza iliyopita katika ajali iliyosababishwa na gari moja kijeshi Paboikene Kasoko mtaani Rwenzori. Miongoni mwa wahanga kuna mwanamke mmoja wa miaka 62 aliyetokea shambani. Msemaji wa sekta ya operesheni Sokola ya kwanza anajulisha kwamba uchunguzi ulianzishwa na dereva huyo alifungwa. Katika jimbo la Kivu ya Kusini, jaribio ya kukimbia kwa wafungwa katika gereza kuu ya Bukavu ilipingwa jana asubuhi. Wafungwa waliunguza vyumba vimoja vya gereza hiyo. Kiongozi wa gereza alisema walinda amani walitawanya hapo na kurudisha kimya moja kwa moja, jambo lenye amehakikisha pia liwali wa jimbo Teongwa Bijekasi. Mwisho wa kipindi cha habari, kwa niaba wenzetu wote walioshiriki katika matayarisho, unasema asante kwa wote walioungana nasi.